Ontdek die lewe saam met 657 AM. Baie baie dankie dat jy ingeskakel is by programme van Radio Kansel. My naam is Janie Pelser. Hierdie program se naam is Perspektief. DK is so gaaf om vir ons die tegniese versorging van hierdie program te behartig en ek is so dankbaar dat jy ingeskakel is. Programme van Radio Kansel is spotgoeie beskikbaar, eweneens hierdie saamkuier vandag gaan jy vind by www.radiokansel.co.za en jy gaan soek net vir potgooi perspektief. Eweneens gesels ons komende Saterdag in ons naweek aktueel 'n bietjie oor die manier waarop sommige gelowiges reageer met betrekking tot die brande wat in Los Angeles woed, mense wat hulle huise, eiendomme en selfs lewens verloor, en mense wat daarom regtig waar 'n baie onvriendelike opmerking maak. Moet mense daaroor oordeel, moet mense die tipe van ding verstaan, rampe, ellende, trauma, swaarkry, dis alles deel van hierdie bestel waarin ons deel het. En ons gesels 'n bietjie met professor Fanny Nodie en professor Johan van der Merwe daaroor. Ons gesels ook oor Imagine, dis 'n lieflike wonderlike jeuginisiatief. So, dankie dat jy saam met ons kuier hier op die sender van Radio Kansel. Altyd 'n wonderlike voorreg om gaste te hê in ons program en ek gaan sopas vir hulle ook voorstel daarom net hoor dat dit met hulle goed gaan. Professor Theo Venter het verlede week 'n uitdaging gehad met sy tegniese omdat hy weer daar binne in sy apparaat ingeklim het in die gure weer wat ons ervaar het op daardie stadium, maar ek vertrou u is op die lig professor Theo en dat dit moet net baie goed gaan.
Ek dink ek is op die lig. As jy my kan hoor en as my ander kollegas my kan hoor, dan is my probleme uitgesorteer na my onder onsie met die weerlig so week of wat gelede.
Wat 'n vreugde om u stem te hoor. Baie baie dankie. Jaco Kleinhans, ek sien vir jou en ek vertrou jy dit gaan met jou sommer baie goed. Mensdom, jy ry rond en praat rond. Jy's 'n baie besige man, maar dankie dat jy ook die tyd inruim om saam te kuier.
Baie dankie Jannie, dankie vir die uitnodiging. Is 'n voorreg om saam met julle te gesels, hoor.
En dan professor Andrei Dievenage, altyd 'n wonderlike voorreg om saam met u te kuier en ek vertrou dit gaan ook goed met u.
Môre Jannie, môre Tjo, môre Jaco. Ja, inderdaad, dit gaan goed hierdie kant. Die weerlig het my daarom nie getref nie, maar so die klanke in die sisteme staan nog.
Ons het wonderlike, wonderlike reën gehad en ek gaan die sommer net kollektief as politieke wetenskaplikes, analiste voorstel. U is op verskillende plekke betrokke, maar dit is in daardie verband waaroor ons met mekaar vandag saamgesels. En ons vraag vandag is, hoe raak internasionale verwikkelinge vir ons hier in Suid-Afrika? En soos altyd, baie baie dankie dat u bereid is om saam te kuier. Dit is so dat ons in 'n globale wêreld woon waar verwikkelinge in een deel van die wêreld na alle waarskynlikheid een of ander impak op ons hier in Suid-Afrika, ook in ander wêrelddele sal hê. En soos ek reeds gesê het, ons het drie politieke wetenskaplikes wat bietjie vir ons gaan help om hierdie dinge uitmekaar uit te haal en ook te vra hoe dit dalk ook hier by ons plaaslik uitspeel. Maar net op sommender wys, hier is eintlik deel van twee programme. Ons het verlede week het ons gesels oor die plaaslike situasie en hierdie week dan internasionaal. Maar kan ons net kortliks net weer, wat beleef ons tans, wat het ons op die tafel hier in Suid-Afrika? Vooral ook omdat professor Theo verlede week nie altyd by ons kon gewees het met die tegnologie nie. So kom ek begin sommer by u, professor Theo, en daar so wrintie waar, lyk het vir my, het hy nou, daar sy terug. Ek wou nou net sê, hy het nou kwaad geword of iets, dus hy vir oomblikie weg. Professor Theo, so in 'n netedop, wat het ons tans in Suid-Afrika op die tafel? Waarmee werk ons in die jaar 2025?
Ja, ek dink 2025 is bepaald 'n ander soort jaar as wat 2024 was. Die deel van die gesprek wat ek verlede week kan onthou, het ons 'n bietjie gekyk na die uitkoms van 'n nasionale verkiesing wat ons gehad het en verkiesings wat elders plaasgevind het en wat ons beïnvloed het. Of dit nou Mosambiek is en of dit in Botswana is en of dit Namibië is en so aan. Maar in 2025 dink ek is die groot, as ek 'n opskrif moes gee vir die jaar van uiterste Afrikaanse perspektief, sou ek dit die jaar van die G20 noem, omdat ons hierdie jaar die voorsitter van die G20 is, en dit eintlik 'n omvangryke proses is wat alreeds afgeskop het, en hier in die begin Februarie is daar feitelik maandeliks 'n reeks vergaderings wat dan uitloop op 'n spitsberaad wat in Johannesburg sal plaasvind in November maand.
Daar is Prof. Tieu vir oomblikie weg, daar sê ja, Prof. Tieu praat. Goed,
die verwagting is dat Donald Trump as staatshoof wel die spitsberaad sal bywoon vir twee redes. Die een is Amerika neem by ons die voorsitterskap oor as hierdie jaar verby is, en ek dink Donald Trump het 'n behoefte om sy staanplek in die internationale politiek 'n bietjie beter te maak, en natuurlik die feit dat ons 'n interessante verskynsel het dat 3 of 4 van die prominente lede van BRICS, ek dink nou aan China en ek dink aan Indië, natuurlik ook deel is van die G20. En ek dink ons gaan op 'n hele paar plekke sien hierdie jaar hoe die feit dat ons die G20 aanbied tog 'n impak gaan hê op Suid-Afrikaanse buitelandse beleid, op hoe ons ons optrede gaan skoei. En ek wil 'n simpel klein voorspellingkie maak dat ek sou sê teen die einde van hierdie jaar behoort ons aktiewe Starlink inskrywings in Suid-Afrika te kan koop, wat tot nou toe nie moontlik was nie. En dit sê vir jou iets van die veranderinge wat ek verwag deur die loop van die jaar gaan gebeur.
Jaco, ons wil graag lekker koekbak, maar ons moet seker maak, ons het al die bestanddele. Wat skort dalk, wat het ons, waarmee ons hierdie heerlijke glutenvrye chokoladekoek, my mond water sommer, nee, met sulke dik versiersuikel en gekookte kondensmelk in die middel, en 'n bietjie vleik wat ons boop gerasper het, het ons genoeg om so 'n koek in Suid-Afrika aan mekaar te slaan?
Ja, kyk, die probleem in my opinie is sekerheid. Nou, onsekerheid is baie, baie sleg. Dit is sleg vir ekonomie in die eerste plek, dit is altyd sleg in terme van jou uitbou van langtermyn geleenthede, dinge soos om meer buitelandse beleggings te werf, om handelsbande te versterk. Dis die dinge waaroor ons bekommerd moet wees. Die sekerheid moet gegee word deur die regering van nasionale eenheid, en ek dink in my eie skakeling internasionaal is daar word baie hoop geplaas, byvoorbeeld in Amerika en in Europa, maar selfs ook by die diplomate uit Indië en uit ander lande wat meer by Suid-Afrika betrokke raak, baie hoop geplaas op die regering van nasionale eenheid. Maar is daar ook kommer oor die volhoubaarheid van die regering van nasionale eenheid? Daar is 'n vlak van kommer. So ek dink die uitdaging waarin Suid-Afrika sekerlik nie altyd slaag nie, is om regtig sekerheid te skep. Vir die wêreld te sê, luister, Suid-Afrika is terug. Suid-Afrika is 'n bestemming waar jy kan kom geld belê. Suid-Afrika is weer die poort tot die res van Afrika. Ons weet van die bevolkingsontwikkelinge. Teen die einde van hierdie eeu gaan 1 uit 2 babas wat gebore word op die Afrika-kontinent gebore word. Die vinnig groeiendste ekonomie in die wêreld, meer as die helfte van hulle is op die Afrika-kontinent. Dit is wel vanaf 'n lae basis, maar die werklikheid is dat as Suid-Afrika sy kaarte reg speel, is daar in 2025 reuse uitdagings vir Suid-Afrika, maar natuurlik net sulke risiko's. Ons praat van Donald Trump, want ons moet oor Donald Trump praat, want in volgende week hierdie tyd is Trump die magtigste man in die wêreld. En dit gaan 'n invloed hê, dit gaan 'n wesenlike impak hê. En Trump se verhouding met Suid-Afrika gaan een wees van groot risiko's en groot geleenthede. Die vraag is, kan ons dit bestuur? As daar invoertariewe ingestel word deur die Amerikaners op byvoorbeeld produkte uit China, Mexico en Kanada, kan Suid-Afrika voordeel trek daai? Ek dink ons behoort te kan, maar die risiko is daar dat ons eie handelsvoordele wat ons tans met Amerika het, kan verloor. Dat ons slegter daartoe kan wees oor 'n jaar as nou. En dit geld in terme van alle internasionale verhoudinge. Ek dink ek wil eintlik aan die begin van 2025 die globale omgewing opsom as een van te veel onsekerheid, te veel spanning. Ons het 'n vreeslike verlies aan leierskap, leiers wat vervang gaan word vir jaar, leiers wat verlede jaar reeds vervang is. Ons is onsekerheid oor beleid, nou, waarheen is NAVO op pad, waarheen is die Europese Unie op pad, sommige Europese lande, wat gaan hulle benadering wees? Wat is BRICS' strategie? Kom ons wees eerlijk oor BRICS. Janie, jy het in jou inleiding na BRICS verwys. Baie belangrik, ne? Die afgelope 2 weke verteenwoordig BRICS nou vir die eerste keer ooit meer as 50% van die wereldse bevolking nadat Indonesië nou ook 'n lid geword het. Maar ons weet nog nie precies wat BRICS wil doen nie, ne? In die toekoms nie. BRICS is op hierdie stadium 'n bietjie ekonomiese samenwerking en bietjie 'n alternatief miskien tot die G7, maar hier is soveel lyne wat kruis, binne G7, BRICS, G20, ek sal graag wil sien hoe dit in hierdie jaar gaan uitspeel, en of Suid-Afrika daarin gaan slaag om slim, wyse diplomatie te pleeg, en elke geleentheid op te neem wat om voordoen, dat ek dink daar gaan baie geleenthede vir ons land wees.
Ja, as my so na Jaco luister, dan besef mense dat ons eintlik reeds so geïntegreerd is in ons totale bestaan, ook geopolities in Suid-Afrika, dat een mens eintlik nie kan praat van 'n plaaslike konteks en dit probeer isoleer van dit wat internationaal gebeur nie. Ons is die goed speel op mekaar in. Maar so inleidende opmerking van u kant af, professor André?
Jannie, ja, Tio het vir 2025 'n naam gegee as G20, as ek een naam moet gee vir wat ek sien in 2025, dan sien ek groot onsekerheid. En ek wil het begin by 2024, waar bykans die helfte van die wêreldbevolking aan verkiesings deel geneem het, en duidelik het die verkiesings ook groot verandering gebring. En in Suid-Afrika staan ons dan nou by regering van nasionale eenheid, en ons het net rondom die 8 januari standpunt, het ons gesien wat dinamikas daar aan die orde is. Daar is 'n dinamiek binne die ANC met sy stel onsekerhede. Daar is 'n dinamiek binne die groter ANC familie. Daar is 'n dinamiek binne die regering van nasionale eenheid. Dan kan ons ook sien in 'n Suider-Afrikaanse konteks, en Theo daarna verwys, ons sit op die oomblik met die groot onstabiliteit in Mosambiek en die inhuldiging van die Frelimo president, wat skynbaar nog groter onstabiliteit tot gevolg gaan hê. Botswana het vir die eerste keer in 58 jaar sedert onafhanklikheid 'n nuwe regering. Namibië is deur 'n moeilike verkiesing. As ek die lyne verder kan trek en ek vat dit op na die wêreldvlak toe, dan dink ek meneer Trump kom met 'n groot stuk onsekerheid. En daar is by my geen twyfel dat Donald Trump onsekerheid gaan bring op talle vlakke. Maar reeds voor sy aanwysing kan ons sy impak al reeds voel. Niemand praat van Biden nie, almal praat van Trump. En ons kan sien, as ek nou net by 'n verdere lyn kan kom, die Russies-Oekraïense oorlog, hoe daar op die oomblik 'n intensifisering van die oorlog is, ten einde strategiese posisies te beding, met die oog op onderhandeling en 'n moontlike skikking, wat Trump baie sterk propageer. Dan kan jy ook kyk die hele Hamas-benadering ten opsigte van die gijselaars, en dis duidelik Amerikaanse druk. Daar is ook berigte en gerugte dat die VSA onder Trump besig is om Iran baie sterk te teken en moontlik die kernaanlegte in Iran. Nou as ons op 'n ander lyn gaan kyk en ons kyk na die konflikte in die ooste van die wêreld, daar rondom die Suid-Chinese see, is dit duidelik dat China werk met 'n stuk imperialisme wat Taiwan impliseer en ander eilande daar, en dit is self so dat daar 'n teenreaksie op die oomblik kom van state soos Japan, die VSA is daarby betrokke, Australië, moontlik Indië, om 'n tipe van 'n NAVO-struktuur te vestig as 'n teenvoeter op Chinese en Noord-Koreaanse agressie. Dan sommer so op die kantlyn het die Duitse regering geval hier einde verlede jaar, en is hulle op pad na verkiesing toe, en die aanduidings is dat die Duitsers 'n konservatiewe regering kan kry. So ook Justin Trudeau het tot 'n val gekom, en ook daar is die aanduidings dat die liberale party kan verloor en dat die toekoms ook 'n meer konservatiewe president tot gevolg gaan hê. En dit beteken dat die meerderheid state in die westerse wêreld onder meer konservatiewe bewind staan. En dan enkele ure, miskien al 'n dag gelede, as jy op die tydsones werk, is die Suid-Koreaanse president gearresteer omdat hy krygswet afgekondig het en die parlement buite aksie gestel het, gegeewe konflikte met die oppositie. So ek moet sê, vir my 'n jaar van onsekerheid, en ek dink saam met daai onsekerheid die Donald Trump figuur wat baie min mense moeilik en akkuraat kan voorspel. Van mense wat baie positief is, tot mense wat hom goed ken, soos een van sy veiligheidsadviseurs, Bolton, wat geweldig negatief en versigtig reageer op Donald Trump. So my opsomming is onsekerheid, en midde hierdie onsekerheid moet Suid-Afrika vir hom 'n plek beding. Ek dink hier is geweldige geleenthede, maar ek dink ons maak baie foute. Die regering van nasionale eenheid het ook nie konsensus oor 'n eenvormige buitelandse beleid nie, en al hierdie goed is groot uitdagings. Ja.
As ons president het hierdie komitee met wie ek nou gesel as presidentiële advieskomitee wil aanstel, dan dink ek gaan ons ver vorder in Suid-Afrika. Collega's, vul asseblief gemaklik by mekaar aan. Ek stel nie 'n vraag noodwendig aan een van u nie, en die een lei na die ander. Maar kom ek begin by Prof Tio, net om weer vir ons in te lei. Hier is verskillende lyne. Jaco het geskryf in artikel wat in die onlangse verlede op Netwerk 24 verskyn het, dat verwikkeling internasionaal geweldige eise aan leierskap gaan stel. Ek het gisteraand geluister na 'n lang inset waarin daar gesels en gesê het, ons gaan eintlik 'n internasionaal mank aan goeie leierskap. As 'n mens dink aan hoe dat leierskap in ons wêreld en in ons dag vervang word, mense eenvoudig uitgeskuif word, nuwe mense, waarin word hierdie, is dit 'n geloofwaardigheidskrisis? Hoe moet 'n mens daaroor nadink? Is dit doodgewone seisonale ding en daar's 'n klomp ouens wat nou oud geword het en dit is tyd dat hulle skuif? En dit hang moontlik ook saam met dit wat professor Andre gesê het, naamlik dat demokrasie wêreldwyd op 'n nuwe manier bevraagteken word en dat daar ander aksente is wat vir mense op grondvlak belangrik is, wat maak dat hulle anders na die wêreld kyk. So die goed is so geïntegreer, maar Prof Tio, help asseblief vir my en dan met die ander kollegas lekker saam gesels.
Ek maak graag so, Jannie. Die dit lyk vir my die onstabiliteit van my internet is 'n bietjie irriterend, maar sal daar deurwerk. Julle kom en gaan so nou en dan, maar ek neem aan dis iets waaraan ek nou niks kan doen nie. Maar kom ek probeer jou vraag so antwoord. Leierskap en die stand van leierskap is 'n belangrike onderdeel van die vakrigting waaraan ons almal onsself mee besig hou. En dit is 'n komplekse omgewing. As 'n mens sê daar is swak leiers, is daar swak leiers omdat die omstandighede waarin leiers hulle self bevind sodanig verander het dat jy net eenvoudig nie meer die lang periode van leierskap kan hê as gevolg van die sosiale media, die internet, die onmiddellikheid van alles in die wêreld. As jy nou kyk na iemand soos Winston Churchill, toe hy leier geword het in Groot-Brittanje tydens die Tweede Wêreldoorlog, net na die Tweede Wêreldoorlog begin het. As jy na op papier kyk, behoort Winston Churchill nie eers oorweeg te geword het. Hy's 'n ou wat rondgespring het tussen politieke partye. Hy het 'n serieus of 'n ernstige drankprobleem gehad, maar hy was 'n uitstekende spreker. En hy was iemand wat in daai noodtoestand na vore getree het en eintlik die anker was wat Groot-Brittanje aan die gang gehou het. So leierskap op sigself is 'n baie baie komplekse situasie, en ek dink ons het 'n omgewing wat dit baie moeilik maak om volhoubare leiers te word en te bly. Die wat lank aanbly, bly gewoonlik in lande waar die politieke veranderinge stadig plaasvind. In die onlangse verlede dink ek was Angela Merkel 'n voorbeeld van iemand wat 10 12 jaar die leierskap en stabiliteit kon bring. Ek dink aan Margaret Thatcher wat lank kon bly. En dan kom my gaan my aandag na die punt wat André gemaak het wat onlangs verskyn het in 'n ek dink dit was in die Washington Post of dit was in Foreign Affairs. Ek weet nie waar ek dit gelees het nie, waar die artikel sê die linkerkant van die politiek is besig om die Engelse woord was they busy losing the plot. Dis nie so seer dat die regterkant opkoms maak nie. Dis die linkerkant wat besig is om foute te maak. Nou, ek wil nie eers in die definisie van links en regs ingaan nie, want vir elke land is die politieke spektrum 'n bietjie anders. Maar dit lyk daarop asof daar 3 of 4 faktore is in die wêreld op die oomblik wat baie van hierdie rigtings en besluite beïnvloed. Die een is die hele kwessie van immigrasie. As ons dink, as ons so ver terugdink aan die Tunesiese opstand, die Arabiese lente wat dit destyds genoem het, dit is so 10-12 jaar gelede. Sedert daardie tyd is die hoeveelheid mense wat geskuif het uit Noord-Afrika, uit Sirië, oralste na Europa toe. Sien ek sekere mense skryf, dis van die grootste volksverskuiwings wat plaasgevind het sienderoe in hierdie moderne geskiedenis waarin ons lewe. Ons weet dat die Engelse Brexit eintlik maar 'n besluit teen immigrasie was. Ons weet dat Donald Trump se immigrasiebeleid het baie aanklank gevind by die gemiddelde Amerikaner en die Demokratiese Party het daardie konsep en daardie behoefte heeltemal misgekyk en op die manier 'n bloedneus in die verkiesing gekry. Ons weet dat ekonomiese handel, die hele kwessie van globalisering wat op 'n stadium die allerantwoord was vir alles, is stadig maar seker besig om anders uit te speel en dat meer lande begin kyk na eie belang en hoe hulle dit moet doen en in watter formaat dit moet gebeur. Ons sien dit in baie lande. Ons sien dat daar 'n teruggryp is na eie belang in terme van hierdie wêreld waarin ons funksioneer. En ek dink dit maak leierskap des te moeiliker. Kom ek gee jou 'n voorbeeld. André het Justin Trudeau se naam genoem. In die Kanadese kant van Amerika sit daar leiers wat sê ons enigste oorlewingskans as Kanada is om saam met die Trump-administrasie te werk. Aan die suidekant van Amerika, in Mexico, is daar ook onlangs 'n nuwe president, 'n vrou, ingehuldig, en sy het baie, baie, baie ernstig gesê, ons sal ons nie deur Amerika laat beïnvloed. So kan jy sien hoe moeilik hierdie goeters is, en ek dink in 'n groot mate, die leiers, die moderne leiers, het 3 of 4 kenmerke, en ek gaan daarmee afsluit. En ons kry baie daarvan in Trump. Die moderne leier weet om die sosiale media en die moderne media, dit sluit in die TV en wat ook al, hy weet om dit te hanteer. 'n moderne leier weet hoe om akkommoderend te wees ten opsigte van verskillende belange in sy land, maar terwyl hy akkommoderend is, moet hy duidelike standpunte kan formuleer. So dis amper asof dit 'n ambivalensie is, maar die twee goed loop hand aan hand. En dan natuurlik, 'n moderne leier kan nie 'n moderne leier wees as hy nie 'n gekonsolideerde politieke beweging agter hom het, 'n politieke party. Dis byvoorbeeld waar ons president baie swak vaar. As 'n mens nou sy Januarie 8ste toespraak luister, dan is dit duidelik dat die ANC hierdie jaar in 'n konsolidasiefase ingaan. En as dit nie gebeur nie, dan is Ramaphosa se presidentskap eintlik verswak en nie versterk nie. So as jy 'n sterk beweging agter jou het, jy begryp die moderne meganismes wat in jou hande is en jy het 'n sterk boodskap, dink ek praat ons van iemand wat volhoubaarheid het as 'n leier.
Jannie, as ek daarby kan aansluit, ek dink wat Tio sê is geweldig baie geldig. Hy het nou verwys na onder meer die demografiese veranderinge, maar daar is ook geweldige sosiaal-maatskaplike veranderinge in die wêreldpolitiek, arm versus ryk, dit lê op die vlak van genderverhoudinge en wat ek optel by baie verkiesings in die Weste en ook in die VSA, is dat daar 'n skerp reaksie is teen denkstrominge soos byvoorbeeld die radikale feminisme, die woke, die cancel culture, daai tipe goed. En dit bevorder 'n tipe van 'n behoudendheid. Maar in hierdie selfde wêreld sien ons ook geweldige magsverskuiwings. En ons sien hoe groot wêreldstrukture soos die Verenigde Nasies eintlik op 'n sekere manier uitgedien is en nie meer verteenwoordigend is van die magte in die wêreld. En mens dink hier byvoorbeeld aan 'n staat soos Indië wat ek dink op die hoogste vlak verteenwoordig behoort te word. Duitsland in 'n Europese konteks en daar's talle ander voorbeelde. Maar ons staan ook in 'n tyd waar tegnologie besig is om met ons weg te hardloop en ons is nog nie op die vlak van kunsmatige intelligensie nie. Daarom word reeds gesien dat dalk nie Trump nie, maar Elon Musk die persoon kan wees wat 'n groot impak kan hê op hierdie wêreldorde. Nou ons praat van leierskap en Theo is reg oor links en regs, die toepassing daarvan verskil van staat tot staat. Maar dis duidelik vir 'n leier om te kan oorleef, moet hy nie net kan aanpas by hierdie veranderende tye nie, hy moet eintlik kan kapitaliseer hierop. En ek wil een voorbeeld gebruik. Dis baie interessant soos die Russiese magsbasis verswak word met die Oekraïense oorlog en ook wat in Sirië gebeur het, is 'n leier van Turkye, Erdogan, besig om te kapitaliseer op daardie proses en lê hy eintlik beslag op wat vir hom in historiese terme eintlik maar die lyne is van die ou Ottomaanse Ryk. Dan sien ons 'n ander proses in Rusland afspeel. Soos die Russiese magsbasis verswak, klim daar al hoe meer identiteite uit wat aanspraak maak op groter selfregering, amper 'n tipe van 'n dekolonisasie gegeewe die dinamiek van die Oekraïne. En in hierdie prosesse lê ongelooflike verandering. Nou my kyk daarop is 'n leier wat status quo georiënteerd is, gaan nie lank hou nie. Een wat transaksioneel georiënteerd is, kan 'n bietjie langer hou. Maar 'n leier moet wesentlik transformatief dink. En ek dink op 'n wyse, en ek weet Trump maak baie geraas, en mens moet versigtig lees en hom nie altyd direk opneem nie, maar ek dink hy slaag op 'n manier daarin om hierdie groter spel te speel. En jy kan die impak daarvan reeds op maniere sien. Ek dink Putin daarenteen het 'n klomp strategiese keuses gemaak wat sy posisie baie drasties verswak het. En dan die Chinese leierskap is ook in 'n bepaalde krisis vanweë verswakkende ekonomiese omstandighede binne China. En in hierdie pakket moet jy sin maak. En as ek dit na Suid-Afrika toe deurtrek, en Theo is reg, die Ramaphosa het nie 'n sterk ANC agter hom nie, dan maak dit mens bekommerd oor Suid-Afrika se posisie in 'n veranderende wêreldorde en om in te speel op die geleenthede tot die voordeel van Suid-Afrika en al sy partners.
Interessant hoe dit dan nuwe woorde gevorm word. Miskien is die woord transaksioneel nie, splinterniet nie, maar is toch 'n woord wat ek toenemend raak hoor en raak lees om bepaalde waarhede of situasies mee te beskrywe. Asseblief, Jaco, hierdie interessante wêreld waarin die eense, om daai kapitalisering waarvan Prof. Ander gepraat het, die eense verleentheid is regtig die aanhouse geleentheid. So jy moet voortdurend wakker wees om te sê, goed, ook wat Suid-Afrika betref, wat er moontlike debiet byvoorbeeld die onrustigheid in Mosambiek. Dit is natuurlik vir ons baie belangrik, maar wat 'n geleenthede bied, ensvoorts ensvoorts, bied dit vir ons hier en is ons leierskap inderdaad wakker genoeg om dit raak te sien. Jaco, die ding oor leierskap,
Ja, kyk, ek dink die uitdagings vir Suid-Afrika, die risiko's vir Suid-Afrika is redelik bekend. Ek wil eens wees daarmee dat ek dink onstabiliteit in ons streek is een van ons groot risiko's in 2025. Ek dink ongelukkig het die Suid-Afrikaanse regering nie vinnig genoeg opgetree nie. Natuurlik 20 jaar gelede al reeds nie met Zimbabwe nie. Ek dink ons kon daardie tyd die Zimbabwe-krisis in 'n beter rigting gestuur het. Ons het dit nooit gedoen nie. Suid-Afrika het maar bly terugstaan en ons het ongelukkig met 'n gefaalde staat wat lankal teruggefaal het nood van ons. My vrees is dat Mosambiek dieselfde kan uitdraai. En my vrees van Mosambiek is eintlik groter omdat ek bekommerd is dat dit 'n terugkeer tot grootskaalse geweld. Ek wil nie noodwendig sê 'n burgeroorlog nie, maar dis ook moontlik, maar weer daardie grootskaalse geweld kan veroorsaak. En as ons met twee baie onstabiele falende state sit wat ons grense mee deel, dan is dit natuurlik 'n groot risiko vir Suid-Afrika en Suidelike Afrika. Kyk, dan moet later van jaar in Tanzanië 'n verkiesing plaasvind, dan moet volgende jaar 'n presidentsverkiesing in Zambië plaasvind. Ons het rede om bekommerd te wees oor die wyse waarop die Namibiese verkiesing, soos Prof. Andre gesê het, plaasgevind het. Dit was nie baie goed aangepak nie. Ek is bekommerd oor politieke verwikkelinge in Angola. Daar is 'n nuwe regering in Botswana wat homself nog sal moet bewys, definitief 'n meer linkse soort van sosialistiese regering, bietjie meer populisties in Botswana wat beloftes gemaak het. Julle ken politisiën wat beloftes maak en dit dan moet bewaarheid. Daar mag uitdagings ontstaan. Ek sien dit nog nie, maar dit mag gebeur. Botswana natuurlik het vir jare, dekades, 'n stabiele regering gehad, en dieselfde party. So mens moet vanuit Suid-Afrika se perspektief bekommerd wees oor verwikkelinge in ons streek. Dan moet ons bekommerd wees oor die invloed van die globale magstryd op ons as land. Die risiko daarin opgesluit lê weer eens in die Suid-Afrikaanse regering se mislukking om werklik waar sy status as 'n onverbonde land baie deeglik, slim, bekwaam te kon deurvoer. Ons geografiese verwydering, die begrip wat daar eintlik lank vir Suid-Afrika was in die westerse wêreld, dat Suid-Afrika wel bande het met lande soos China, selfs Rusland en Iran, maar dat dit natuurlik beperkte bande moet wees wat slim hanteer moet word. Daardie simpatie het opgedroog. Die simpatie het opgedroog en Suid-Afrika is ingetrek as 'n party in die globale magstryd. En nou is die vraag of Suid-Afrika dit 'n bietjie klein bietjie anders kan speel. Ons sien dat die minister van die nuwe ambassadeur in Amerika, Ibrahim Rasool, wat al voorheen ambassadeur was, dat hy sulke geluide probeer maak. Persoonlik is ek baie skepties oor sy aanstelling of sy heraanstelling as ambassadeur, omdat daar by die Amerikaanse kongres, en die mense wat ek mee praat in die Amerikaanse kongres, 'n verskriklike sterk bewustheid is oor Suid-Afrika se saak teen Israel by die Wêreldhof en daardie saak het vir Suid-Afrika kom vyande gemaak onder sekere steenwervingsgroepe in Washington wat nou aktief teen Suid-Afrika steenwerf en eintlik hulle self daarvoor beywer om nou Suid-Afrika by te kom. En ek is nie seker of Ibrahim Rasool met sy rekord noodwendig die regte persoon is om dit te hanteer nie. So binne daardie stryd lê daar dus wesenlike risiko's opgesluit. Gaan Suid-Afrika 'n klein bietjie van 'n wegwysiging kan maak. Ibrahim Rasool was self die persoon wat in 'n media onderhoud gesê het, ja, die megafoon moet nou weggepak word. Suid-Afrika moet bietjie minder hard praat oor goed en bietjie meer diplomaties wees en dalk ook transaksioneel wees, né? In hierdie verhoudinge. My kommer in alle eerlikheid, Jannie, is bloot dat ek sien nog nie daardie tekens en daardie vermoë uit die regering nie. Ek is persoonlik baie bekommerd oor die feit dat die ANC so die buitelandse beleid domineer. ek sê nie, en ek het nog nooit dit gesê, en ek dink ons baie realisties ook wees, natuurlijk is die ANC die grootste partij in die RNE, maar die ANC kan toch nie alleen reg hê binnen die RNE om buitenlandse beleid te bepaal nie. En die feit dat daar nie eers met 'n sentimeter afgewyk word op hierdie buitenlandse beleid nie, is 'n probleem, en die buitenland sien dit raak. En die rede daarvoor is omdat Suid-Afrika se buitenlandse beleid vir 3 dekades reeds baie ideologies gedryf word, en nie baie transaksioneel of baie sterk byvoorbeeld met die vraag oor wat is in Suid-Afrika se ekonomiese belang nie. Kyk, ons is nou deur 'n 15 jaar ekonomiese woestyntydperk, né? Ons het vir 15 jaar as land deur die ekonomiese woestyn getrek met geen ekonomiese groei nie, hoë werkloosheid, lae investering in ons infrastruktuur. Die vraag is of aan 2025 'n bietjie van 'n ander rigting ingestaan kan word. Ek wil vir jou sê oor Trump en oor Amerika. Die verstek posisie wat 'n mens sou dink is ja, Trump gaan nou inkom in Suid-Afrika kom straf, né? En dit is wat party ouens in die Amerikaanse Kongres ook vir my wil vertel. Die teenargument waaraan ek nog glo, wat ek nog veel hoop in het, is dat daar eintlik dan vir Trump in Amerika min voordeel daarin is. Want hulle kan en wil Afrika nie verloor nie. En Suid-Afrika bly een van hulle belangrikste bondgenote, Suid-Afrika op die Afrika-kontinent. Hulle wil steeds, Trump wil steeds wys, dat hy leiers kan speel, dat hy leiers mee kan onderhandel. Dis wat hy tans doen, nog voordat hy ingehuldig is as president, jy weet, skop hy daar, hy maak daar 'n doelwit, jy weet, en dan sluit hy hier 'n transaksie, soos Groenland, né? Ons sal Groenland gaan oorneem, al moet ons het militair ook doen, en dan eers is Denemarke kwaad, en 2 dae gelede sien ek dat die eerste minister van Groenland nou sê, Groenland wil net dit op rekord stel, dat hulle is bereid om met Amerika saam te werk, militair en rondom grondstowwe. Dis eintlik wat Donald Trump wil hê. So, jy verstaan, dis transaksionele diplomatie, en transaksionele onderhandeling. Die vraag is of Suid-Afrika ook net 'n bietjie dit kan doen. Ek hoop regte Ronald Lamola begin dit te doen. Ek het hoop gehad toe Naledi Pandor, want Naledi Pandor het baie bagasie saamgedra met haar saam, veral oor die Midde-Oosterse konflik. En toe Ronald Lamola haar vervang, ongelukkig is daar reeds al 'n bietjie van 'n gespanne verhouding tussen Lamola en byvoorbeeld Amerikaanse diplomate. Kom ons hoop, as daar nou 'n nuwe Amerikaanse ambassadeur aangestel word, 'n nuwe minister van buitelandse sake, dit kan verander, maar onthou die nuwe Amerikaanse minister van buitelandse sake, Marco Rubio van Florida, hy is van Kubaanse afkoms, hy het homself verlede jaar baie hard teen Suid-Afrika uitgespreek, baie sterk teen Suid-Afrika uitgespreek. So dis ongelukkig ons vertrekpunt, Jannie, dis waar ons gaan vertrek, maar ek stem met jou saam, daar die woord wat jy genoem het, die transaksionele diplomatie, dit is iets wat vir jaar geleenthede ook vir Suid-Afrika inhou, dus nie net risiko's nie.
Collega's, het is lekker om by u te leer, en ek is seker dat ons luisteraars lekker luister na die bydra van professor Theo Venter en ook André Dievenage en Jaco Kleinhans, terwyl ons gesels oor die impak van die internasionale verwikkelinge of dan van internasionale verwikkelinge ook op ons hier in die suidpunt van Afrika en alles wat daarmee saamgaan. Prof André het dit ons al verwys met betrekking tot meneer Trump, en het lyk net vir my enige gesprek word deesdae oorheers deur meneer Trump en saam met hom meneer Elon Musk. Ek wens dat ek met hom vriende kan maak. Ek het 'n paar transaksies wat ek graag wou hê dat hy namens my saam moet beklink, terwyl ons nog op transaksioneel praat. Maar dat meneer Trump onvoorspelbaar is, en dit is nou die 20ste ene van my stel net bietjie, dit is aanstonds wat hy dan nou bevestig word as ek dit reg het, as die 47ste staatspresident van die VSA. Wat sou hy by wyse van spreke in kaarte hê wat hy so vashou teen die bors? En wat hy sê, ek wacht net vir daardie datum. Is dit die 20ste profiel? Julle ouens, die 20ste, 21ste. Wat hy so vasthou en sê, sodra hierdie koel deur die kerk is, aan die ander kant lyk dit vir my, laat hom in elk geval die enige formaliteit voorsê nie. Die bevestiging en die inhuldiging is eintlik maar 'n formaliteit. Daarmee saam, met watter mate sou meneer Trump toch in staat wees om 'n noemenswaardige bydra te lewer om die konflik in die wêreld op 'n laar vlak te bring? Ek dink aan die situasie in Oekraïne en Rusland, ek dink aan die Midde-Ooste, en die smeer. kan ons uitsien daarna, daar is vredes besprekings van tans plaasvind, skietstilstand in die Midde-Ooste, gaan die goed gebeur? Profetie, kan ek maar weer by u begin asseblief, oor die Trump-faktor en alles wat met mekaar verweef is?
Kom ons kyk of ek hierdie ding volhoubaar kan doen vir die volgende paar minute, want het so pas begin reën hier waar ek sit. So ek is so 'n bietjie angstvallig, maar ek het daarom nog nie weerlig gehoor nie. Die Amerikaanse president as 'n verskynsel is waarskynlik een van magtigste posisies in die wêreld in 'n vergelykende konteks. Miskien net die Franse president het meer individuele mag en meer individuele seggenskap. Maar histories gesproke, as jy na die Amerikaanse president kyk, dan het die skrywers van die Amerikaanse grondwet, die konstitusie, basies die Britse koning gevat as 'n voorbeeld en hulle het hom gedemokratiseer, hulle het hom 'n wetgewer gegee wat die beursie vashou en dit vir 'n paar regters gegee om te keer dat hy nou nie heeltemal uit beheer uitgaan nie. Maar as ons na Donald Trump kyk, dan sien ons dat al hierdie sogenaamde wigte en teenwigte, checks and balances, kon Donald Trump al op 'n manier oorkom. Hy kon deur met baie vlugvoetige optrede, kon hy selfs die optrede van die Amerikaanse howe sy stap, totdat hy president word. Net so kortliks, hy's 'n baie, baie sterk president. Die presidentsamp is baie sterk. Donald Trump, dink ek, het nie 'n groot saak met wêreldvrede nie. Donald Trump het, as ons na die internasionale politiek kyk, het 'n irritasie met die VN. Ek dink daar gaan weer 'n redelike gespanne verhouding wees tussen die Amerikaners en die Verenigde Nasies. Hy het sy bydra tot 'n instansie soos die Wêreldgesondheidsorganisasie. Ek dink die Amerikaners is eerder op soek na areas waar hulle dit wat hulle graag sal wil sien kan beïnvloed. Maar ons het van Donald Trump twee baie duidelike aanduidings gekry en hy het dit in die verlede in sy eerste termyn ook gedemonstreer. Donald Trump hou nie daarvan om troepe in vreemde lande te hê wat doodgeskiet kan word. Afghanistan het dit vir ons gewys en ek dink sy optrede in die Oekraïne sê vir ons dat hy sal ondersteuning bied, maar formele hulp in die vorm van Amerikaanse soldate is waarskynlik nie deel van sy denkwyse nie. Die Midde-Ooste is 'n bietjie anders. Daar het hy 'n bepaalde keuse gemaak om met die Israëli's saam te werk, maar hy het ook die Saudi-Arabiese belange bygetrek en sekere van die kleiner Arabiese lande om die sogenaamde Abraham Accord te kon saamstel, wat 'n soeke is na vrede en 'n manier om Iran te neutraliseer. Iran en China, dink ek, is die twee lande, as mens na Donald Trump se buitelandse beleid moet kyk, wat natuurlik gaan manifesteer in Marco Rubio se optrede, dan dink ek Iran en China gaan groot dele daarvan maak. En waar die demokrate 'n baie duidelike solidariteit met Europa, Groot-Brittanje, NAVO uitgespreek het, dink ek nie ons gaan dieselfde solidariteit sien nie. Om die waarheid te sê, ons gaan, dink ek, in die Trump-administrasie weer sien dat hy die onkonvensionele ding doen, en dit is om uit te reik na Putin toe, om uit te reik na die leier in Noord-Korea. Nie om hom te paai of wat ook al nie, maar net om hierdie ontwrigtende faktor. Andre het die onsekerheidsfaktor genoem en Jaco het dit herhaal. En dit is 'n ander artikel wat ek gelees het in die onlangse verlede, vra hierdie vraag, hulle vra, kan 'n ontwrigtende leier stabiliteit bring in 'n onseker wêreld? Nou, as jy ooit in jou lewe 'n komplekse soort sinnetjie wou gehad het, dan is dit daai sinnetjie, en ek dink dit som die Trump posisie op in die volgende jaar of drie.
Ons het 8 minute oor, voordat ons moet tot sien sê, so Prof André so 4 minute en Jacques so 4 minute, en sou Suid-Afrika gerad wees om ook in hierdie verwisseling nou van presidente en so aan in die VSA, Prof André, om die geleenthede te identifiseer. En terwyl hy nou dink, hy swaai die stert in die hond, die een swaai die ander een rond, maar dat ons dalk net met slim bewegings regtig ook meneer Trump as 'n vriend in Suid-Afrika kan kry.
Jannie, die kort antwoord daarop is, ek betwyfel baie sterk. Ek dink die ANC is baie sterk verbind tot hulle kernideologie, en as mens na meneer Ramaphosa luister, dan lyk dit nie of daar enige afwyking is van daai verbintenis nie, en sou hy afwyk, dan loop hy bepaalde risiko's in terme van sy eie party en die groter familie van belange wat daarom aangebou is. En hier moet ek sê, dink ek nie meneer Ramaphosa en die ANC is polities ideologies in 'n posisie waar hulle gaan verander nie. Hulle gaan nie die klag teen Israel laat vaar nie. Ek twyfel of hulle strategiese verhoudinge met Iran, China, Rusland en talle ander state gaan verander. Ek sien nie maklik 'n pro-westerse houding. En as ons kan kom by Trump, ek dink Trump is reeds binne Suid-Afrika geïdentifiseer as 'n vyand. En hy moet op 'n manier bestuur en hanteer word. Nou as ek net vinnig, en dit bou uit op dit wat Theo sê, kan probeer kyk na die Trump-fenomeen. En dan wil ek begin by die perspektief wat Alvin Toffler gegee het al baie jare gelede, van tye van verandering bring, soos hy sê, strange fauna en flora in terme van leierskap. En ons sien dit op talle plekke, Noord-Korea, ons sien dit in die VSA en ook in ander omgewings. Maar hoe verstaan ons iemand soos Trump? En iemand het vir my daar 'n interessante perspektief geskryf. En dit is dat Trump is eintlik 'n eiendomsmagnaat. En eiendomsbelange is vir hom, en dit wat hy daar geleer het, word eintlik sy politieke strategie. En dit beteken noodwendig, jy moet onderhandel en jy moet gesprek voer. Daar's natuurlik ander soos Bolton en so meer wat sê Trump is totaal clueless wanneer het kom by die wêreldpolitiek, hy verstaan hierdie goed nie, hy het geen gesistematiseerde lewens- en wêreldbeskouing oor sake nie, hy gaan maar voort op sy manier en hy bevorder die Amerikaanse belang ten beste. Die feit bly bestaan, en dit het Theo mooi uitgelig, dit is die presidentsamp met waarskynlik die grootste mag in die wêreld. Nie net in terme van die grondwetlike struktuur daarvan nie, maar ook in terme van die VSA as waarskynlik steeds die dominante politieke, ekonomiese en militêre mag in die wêreld. Die vraag is, kan ons 'n brug slaan na die Verenigde State van Amerika toe? Ek stem met Jaco saam dat Ibrahim Rasool is bekend in Suid-Afrika om al die verkeerde redes. Hy was effektief bydraand om die ANC te laat inplof in die Weskaap. Ek twyfel of hy die man is om hierdie brug te slaan. Ek het ook hoop gehad dat iemand soos Lamola bepaalde vernuwing kan bring, maar ek dink ons is arm aan leierskap binne die ANC en binne die groter Suid-Afrikaanse konteks. En ek sien nie dat ons die tipe leierskap het wat die Trump-administrasie kan balanseer of transaksioneel dan mee kan werk.
Heer daai mooi woord, transaksioneel, Jaco?
Ja, nee, Janie, ek kan net volledig daarby aansluit. Ek wil sommer 'n voorbeeld noem. Ek November maand is ek by 'n geleentheid in die Amerikaanse Kongres gebou in Washington DC waar daar senatore by teenwoordig is, verskeie leiers is. En ek gaan staan by die Afrika groepering by die vroue ambassadeur van Tanzanië en die ambassadeur van Kenia. en beide begin gesels in Oos-Suid-Afrika en beide is relatief negatief oor Suid-Afrika, wat natuurlik 'n slegte teken. En in die tweede plek sê beide vir my dat wat het geword van julle diplomatieke diens? Nou dit het ek al gehoor by die Europese Unie ook, geleenthede oor behandel by die Europese Unie, dat Suid-Afrika maar net bloot afwesig is, die Amerikaners voel dit ook so, en ek wil vir jou sê, daar is ander Afrika lande wat die geleenthede begin benut. As jy kyk wat Kenia se president doen, William Ruto, gaan kyk wat hy doen. Kyk wat doen Hakainde Hichilema, die president van Zambië. Hulle is voortdurend in Washington, hulle is voortdurend in Brussel. As daar iets gebeur in 'n belangrike westerse stad, en dan is hulle daar, hulle skakel. Kenia is tans die land na Suid-Afrika wat die grootste voordeel uit die AGOA ooreenkoms trek. Kenia se ekonomie groei met 6-7% per jaar. Daar is Afrika lande wat die dinge begin reg kry. En wat tog begin slaag, en is altyd vanaf 'n lae basis en is nie perfek nie, en ons ken demokrasie op die Afrika-kontinent, maar wat tog daarin begin slaag om hierdie verhouding tussen die weste en die ooste, of dan tussen die weste en die globale suide, hoe jy het ook al wil inkleer, om dit wel deeglik te kan hanteer. En lande soos Zambië, Kenia, Senegal, Uganda, daar's 'n paar wat die mense kan uitlig, wat ek dink dit goed reg kry. En dit bring my by die punt wat ek dalk my laaste punt wat ek wil maak, Jannie, en dit is dat daar's drie berade van jaar, ne, wat die mense moet dophou. Dis die, ek dink is Junie of Julie, is die G7 beraad in Kanada, en dan die daai tyd gaan Kanada 'n nuwe eerste minister hê, om die waar het sê 4 van die 7 G7 lande gaan nuwe staatshoofde hê. So jy moet dink, daai 7 mense gaan op die tafel sit, maar ons almal amper almal nuwe gesigte. Direk daarna vind die BRICS beraad plaas in Brasilië, en dan 'n rukkie daarna natuurlik die G20 beraad in Suid-Afrika. Ek dink ons maak 'n fout om te dink hierdie is slegs of daar slegs in die wêreld hierdie duidelike skeidslyn of breuk tussen die weste en die ooste, of tussen die weste en die globale suide. Daar's baie meer komplekse verdelingslyne, want 'n land soos Indië voel baie tuis by sekere gesprekke met die globale suide, maar met baie gesprekke is Indië baie tuis saam met die G7, en ek stem heeltemal saam, Indië verdien om in my opinie om eintlik deel te word ook van die G7, maar definitief om 'n deel te word van die Veiligheidsraad van die VN. Die verdelingslyn wat vir my meer kommerwekkend is die een tussen demokratiese lande en toenemend autoritaire lande. En dit maak my bekommerd. Ons sien dit in Afrika ook. Verlede jaar 5 Afrika lande wat demokratiese oorgange gehad het, né? Dink nou maar Botswana, suksesvolle oorgang gehad. Senegal het dit gehad, ek dink Ghana het dit gehad. Ek probeer nou onthou wie anders nog, maar die punt is, dit gebeur. Terselfdertyd is daar lande in Afrika met militêre staatsgrepe wat volledig autoritair raak, wat by China staan en wat in homself tuis voel by daardie autoritaire state. Daar's wêreldwyde agteruitgang in demokrasie. Freedom House wys dit vir ons. Ek is daaroor bekommerd dat hierdie 'n stryd kan raak weer eens. Ons het dit gehad in die verlede, né? Tydens die koue oorlog. So 'n koue oorlog tussen die vrye demokratiese lande en die autoritaire lande, en dan is my komme dat Suid-Afrika homself by daardie autoritaire ondemokratiese lande nader aan hulle wil skaar. Dis iets wat ons ook vir jaar sal moet ophou, die stand van demokrasie globaal.
Collega's, baie baie dankie vir 'n wonderlike saamkuier. Ek het sommer baie by u geleer, ek seker ons luisteraars ook. Ek dink u speel ook op mekaar in, en dit is lekker om in so geselskap, myself in so geselskap te mag bevind. Baie sterkte vir u, baie mooi dag, baie mooi week vir dit wat voorlê. Luisteraars, dankie dat u ingeskakel was. DK, baie dankie vir die tegniese bystand, en as die Here ons spaar, dan volgende week maak ons weer so. Tot dan, tot ziens.
Tot ziens.